33-րդ. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը վերադարձավ մինիստրությունից ժամը 4-ին, բայց ինչպես դա հաճախ էր պատահում, չկարողացավ մտնել կնոջ մոտ. Նա անցավ իր առանձնասենյակը, ընդունելու իրեն սպասող խնդրատուներին և ստորագրելու մի քանի գրություններ, որ բերել էր գործավարը. Ճաշին, Կարենինների մոտ միշտ ճաշում էր մի երեք մարդ. Եկան Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի պարավ քերախճիկը, դեպարտամենտի դիրեկտորը իր կնոջ հետ և մի երիտասարդ, որին լավ էին ներկայացրել Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին պաշտոնավայրում. Աննան դուրս եկավ ընդունարան, որ զբաղեցնի նրանց. Ճիշտ ժամը 5-ին, Պյոտր առաջինի բրոնզե ժամացույցը դեռ 5-րդ զարկը չխփած, դուրս եկավ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ֆրակով, սպիտակ փողկապով, կրծքին 2 աստղ, որովհետև ճաշից անմիջապես հետո նա պետք է գնար. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի կյանքի յուրաքանչյուր րոպեն զբաղված էր ու բաշխված, և որպեսզի ժամանակ լիներ կատարելու այն, ինչ պետք էր անել յուրաքանչյուր օր, նա հետևում էր ամենախիստ ճշտապահության, առանց շտապողականության և առանց հանգստի. Սա նրա դևիզն էր։ Նա մտավ դահլիճ, գլխով ողջունեց ամենքին, ու շտապ նստեց, ժպտալով կնոջը. «Այո, վերջացավ իմ մենությունը. Դու չես հավատա, թե ինչ տհաճ բան է»,  նա շեշտեց տհաճ բառը, «մենակ ճաշելը»։ Ճաշի ժամանակ նա խոսեց կնոջ հետ մոսկովյան գործերի մասին, հեգնալից շպիտով հարցնում էր Ստեպան Արկադիևիչի մասին, բայց խոսակցությունը գլխավորապես կրում էր ընդհանուր բնույթ, պետերբուրգյան պաշտոնեական ու հասարակական գործերի մասին։ Ճաշից հետո նա կես ժամ անցկացրեց հյուրերի հետ, և նորից, ժպտադեմ սեղմելով կնոջ ձեռքը, դուրս եկավ ու գնաց խորուրդ։ Աննան այս անգամ չգնաց ոչ իշխանուհի Բետսի Տվերսկայայի մոտ, որն իմանալով նրա վերադարձի մասին, կանչել էր նրան երեկոյան, ոչ էլ թատրոն, որտեղ այսօր նա օդյակ ուներ։ Նա չգնաց գլխավորապես այն պատճառով, որ դեռ պատրաստ չէր այն զգեստը, որի վրա հույս էր դրել։ Առհասարակ, հյուրերի հեռանալուց հետո զբաղվելով իր տուալետով, Աննան շատ սրտ նեղեց։ Մոսկվա գնալուց առաջ նա ընդհանրապես ոչ շատ թանկ հագնվելու գործում մեծ վարպետուհի 3 զգեստ տվեց մոդիստուհուն վերակարելու։ Բանից դուրս եկավ, որ 2 զգեստը բոլորովին պատրաստ չէր, իսկ մեկը վերակարված էր ոչ այնպես, ինչպես ուզում էր Աննան։ Մոդիստուհին եկավ բացատրվելու, պնդելով, թե այդպես ավելի լավ կլինի, և Աննան այնպես տակացավ, որ հետո խիղճը տանջում էր։ Բոլորովին հանգստանալու համար նա գնաց մանկասենյակ, և ամբողջ երեկոն անցկացրեց որդու հետ։ Ինքը պարկեցրեց նրան քնելու, խաչակնքեց ու ծածկեց վերմակով։ Նա ուրախ էր, որ ոչ մի տեղ չգնաց, և այդպես լավ անցկացրեց այդ երեկոն։ Նա իրեն զգում էր այնպես թեթև ու հանգիստ, այնպես պարզ տեսնում էր, որ այն բոլորը, ինչ թվում էր իրեն երկաթուղու ճանապարհին այնքան նշանակալից, բարձր աշխարհի կյանքի սովորական չնչին դեպքերից մեկն էր, և որ ինքն ամաչելու ոչինչ չուներ, ոչ իր առջև, ոչ էլ ուրիշի։ Աննան նստեց բուխարու մոտ, ձեռքին անգլիական վեպ, և սպասում էր ամուսնուն։ Ժամը ճիշտ 9-ից կես անց լսվեց նրա զանգի ձայնը, և նա մտավ սենյակ։ «Վերջապես եկար», ասաց Աննան, ձեռք մեկնելով նրան։ Նա համբուրեց կնոջ ձեռքը և նստեց նրա մոտ։ «Առհասարակ տեսնում եմ, որ քո ուղևորությունը հաջող է», ասաց նա Աննային։ «Այո, շատ հաջող», պատասխանեց Աննան ու սկսեց պատմել նրան բոլորը սկզբից, իր ճանապարհորդությունը Վրոնսկայայի հետ, Մոսկվա հասնելը, կայարանում պատահած դժբախտ դեպքը։ Ապա պատմեց իր խղճահարության տպավորությունը, նախ եղբոր նկատմամբ, հետո Դոլիի։ «Ես չեմ կարծում, թե կարելի էր ներել այդպիսի մարդուն», թե պետ նա քո եղբայրն է, ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը խիստ շեշտով։ Աննան ժպտաց։ Աննան հասկացավ, որ այդ նա ասաց այն նպատակով, որ ցույց տա, թե ազգակցության նկատառումները չեն կարող փականք դնել իր բերանին և արգելել արտահայտելու իր անկեղծ կարծիքը։ Աննան գիտեր իր ամուսնու մեջ այդ գիծը և սիրում էր այն։ «Ես ուրախ եմ, որ ամեն ինչ վերջացավ բարեհաջող»։ «Եվ որ դու եկար», շարունակեց նա։ «Ինչ են խոսում այնտեղ նոր կանոնադրության մասին, որ ես անցկացրի խորհրդում»։ Աննան ոչինչ չէր լսել այդ կանոնադրության մասին, և անհարմար զգաց, որ ինքը կարող էր այդպես հեշտությամբ մոռանալ այն հարցը, ինչն այնպես կարևոր էր իր ամուսնու համար։ «Այստեղ ընդհակառակը դա մեծ աղմուկ հանեց», ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ինքնագոհ ժպիտով։ Աննան զգաց, որ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ուզում էր այդ գործի մասին իրեն հաղորդել հաճելի մի բան, և հարցեր տալով նրան հակեց պատմելու։ Ամուսինը նույն ինքնագոհ ժպիտով պատմեց այն օվացիաների մասին, որ սարքեցին նրան այդ ընդունված կանոնադրության հետևանքով։ «Ես շատ ուրախ եմ, շատ. դա ապացուցում է, որ վերջապես մեզանում սկսվում է այդ գործի վերաբերյալ հաստատվել խոհամիտ և ամուր հայեցակետ»։ Սերի և հացի հետ խմելով թեյի իր երկրորդ բաժակը, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը վերկացավ ու գնաց իր առանձնասենյակը։ «Իսկ դու ոչ մի տեղ չգնացիր»։ «Երևի ձանձրալի էր քեզ համար, չէ»,  ասաց նա։ «Օ, ոչ»,  պատասխանեց Աննան, վեր կենալով նրա ետևից և առաջնորդելով նրան դահլիճից առանձնասենյակ։ «Դու ինչ ես կարդում այժմ»,  հարցրեց նա։ «Այժմ ես կարդում եմ Հերցոգ դ Լիլի դ Ժողքի պոեզիան»,  պատասխանեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ «Շատ լավ գիրք է»։ Աննան ժպտաց, ինչպես ժպտում են սիրելի մարդկանց թուլությունների վրա, և ձեռքը դնելով ամուսնու թևի տակ, ուղեկցեց նրան մինչև առանձնասենյակի դուռը։ Նա գիտեր երեկոները ամուսնու կարդալու սովորությունը, որ դարձել էր անհրաժեշտություն։ Նա գիտեր, որ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը իր պարտքն էր համարում հետևել մտավոր աշխարհում Երևան եկած ամեն ուշագրավ բանի, չնայած պաշտոնեական պարտավորությունները կլանում էին նրա համարյա ամբողջ ժամանակը։ Նա գիտեր նույնպես, որ ամուսնուն հետաքրքրում էին քաղաքական, փիլիսոփայական, աստվածաբանական գրքերը, որ արվեստը բոլորովին խորթ էր նրա բնավորությանը, սակայն չնայած դրան, կամ ավելի ճիշտ դրա հետևանքով, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը բաց չէր թողնում ոչ մի բան, որ աղմուկ էր հանում այդ բնագավառում, և իր պարտքն էր համարում կարդալ բոլորը։ Նա գիտեր, որ քաղաքականության, փիլիսոփայության, աստվածաբանության բնաշխարում Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը կասկածում էր կամ որոնում, բայց արվեստի և բանաստեղծական հարցերում, մանավանդ երաժշտության մեջ, որը հասկանալու ընդունակությունից նա բոլորովին զուրկ էր, ուներ որոշակի ու հաստատ կարծիքներ։ Կարենինը սիրում էր խոսել Շեքսպիրի, Ռաֆայելի, Բեթհովենի մասին, բանաստեղծության ու երաժշտության այն նոր դպրոցների նշանակության մասին, որոնք բոլորը նրա մոտ դասավորված էին շատ պարզ հետևողականությամբ։ «Դե, աստված քեզ հետ», ասաց Աննան առանձնասենյակի դռան մոտ, որտեղ բազկաթոռի կողքին ամուսնու համար արդեն պատրաստ դրված էր լուսամփոփով մոմը և ջրով գրաֆինը։ «Իսկ ես նամակ գրեմ Մոսկվա»։ Նա սեղմեց կնոջ ձեռքը և նորից համբուրեց այն։ «Այնուամենայնիվ նա լավ մարդ է, ճշմարտասեր, բարի և իր շրջանում նշանավոր», ասում էր Աննան ինքն իրեն իր սենյակը վերադառնալուց հետո, կարծես պաշտպանելով նրան մեկի առաջ, որը մեղադրում էր նրան ու ասում, թե չի կարելի սիրել այդ մարդուն։ Բայց ինչու են նրա ականջները այդպես տարօրինակորեն դուրս ցցվում? Գուցե մազերն է խուզել։ Ճիշտ ժամը 12-ին, երբ Աննան դեռ նստած էր գրասեղանի առաջ ու վերջացնում էր Դոլիին ուղարկելիք նամակը, լսվեցին մաշիկներով ոտքերի հավասար քայլեր, և Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, լվացված ու սանրված, գիրքը թևի տակ, մոտեցավ նրան։ «Ժամանակ է, ժամանակ», ասաց նա առանձնահատուկ ժպտալով, և անցավ ննջարան։ «Եվ ինչ իրավունք ուներ նա այդպես նայելու նրան», մտածեց Աննան, հիշելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի վրա Վրոնսկու գցած հայացքը։ Հանվելով, Աննան մտավ ննջարան, բայց նրա դեմքին ոչ միայն չկար այն աշխուժությունը, որ Մոսկվայում եղած ժամանակ այնպես արտացոլում էր նրա աչքերից ու ժպիտից, ընդհակառակը, այժմ հուրը նրա մեջ թվում էր մարած, կամ թաքցրած, հեռավոր մի տեղում։